Þetta er engin annar en Niall Horan með hægar hendur.
Hú?
Slow hands á hvað hundra.
Hú, segir þetta áttur?
Niall Horan.
Já.
Hann mjög rosalega frábært nafn. Smá, já.
Á, allirlega. Já. Þessi gauð sem að setja við hliðin á mér.
Já, hver það?
Hann er stór.
Hann er með stórt nafn.
Já, Ari Eldjátt, velkomin.
Já, takk fyrir.
Ekkert að taka. Það mikið að vera hjá þér. Þessa dagana, Ísland á móti Finnlandi, það við byrjuð þar.
Já, já, já. Já, ég með uppistandssýningu með vini mínum frá Finnlandi sem heitir Ísmo Leikola og ja, við stiltum þessu Ísmo Leikola, hljóma næsti eins og leikskóla.
Já, Leikola.
Leikola.
Ég hugsaði það, leikskóla.
Leikola.
Þetta er rosalega svona vini minn villi góði sagði þarna eins ágætt og nafn mitt væri þá væri þessi maður með sigur. Í nafnakeppni okkar á milli Ísmó leikóla
Ísmó leikóla
Við erum með svona sýningu sem við skiptumst bara á að vera með sekkotna hálfleikin Ég byrja og fyrir hlé og svo hann eftir hlé Við köllum þetta Ísland á móti Finnlandi en það engin dómari sko það Engin tapar
Það engin nýju eða átta
Það stundum gert þetta Ísland hefur keppt við Finnland í uppistandi nokkur sinnum Ég hef nokkur sinnum verið í íslenska liðinu Við hugleikur verið saman
Segðu okkur, hvernig ég?
Já, við skýttöpuðum í fyrsta skýttið og svo töpuðum við nönd í annars skýttu og svo unnum við seinasta. En þetta allt saman bara grín
Já.
Og það er engin leið að ákveða hver hefur unnið, sko. Það bara fyrir til hvað kynirinn segir, bara kynirinn var finnskur, sko, tvisar og hann sagði bara, Finnland vann.
Já, auðvitað. en það er mjög auðvitað að gera grín að finnum ekki svo.
Jú, það er sérstaklega létt held ég fyrir Norðurlanda þjóðir.
Já.
Og ég held allmest að við Svíþjó og þar eru finnar eru svona go-to brandari það eru eiginlega svona haffyringa brandari svíjana sko við svona skrýtnin ágrannin
þessi sýning er í kvöld það er uppselt
já, í kvöld og svo bættu við bara seinustu stundu ákvað að hafa auka sýningu á sunnudaginn aðlúta því að ég þoldi ekki að vita til þess að það væri kannski einn eða tveir dagara sem að væri ekki hægt að kaupa mig það, það æri mig,
já, æri.
Þannig að við ákvæmum frekar að bæta við annari og vera í staðinn með ávíkir af því hvort það er þið uppselt á hana líka,
já.
En það lítur nú bara frekar vel út með það.
Já, glæsilega.
Ekki hika því sem er að hlusta og kaupi nú sem flesta með það.
Já, og hvað kaupum við þá með það?
Á Tix. Á Tix.
Tix.is og það er frjálst sætaval.
Já, já, já.
það bara fyrstu kjöfum
við það er spennandi.
Það verður bara að telta öllu fram hérna. Frjálst sætaval er bara, það er kostur, sko.
Býða allir við inngangin og svo bara
Það er eindir alltaf svona á miði Ísland, það er bara frjálst sætaval og það er svolítið næs kannski upp á miðasölu að gera því þá Er fólk ekkert að skoða, hvað sættur er laus?
Nei.
Það bara kaupið með það.
Já, já.
Bara mæti snemma, fæði sér bjór, fyrst í röður.
Þetta þykir mjög þægilegt. Ég hef mætt stundum á mið Ísland og hérna, mér þykir mjög þægilegt að ráða hvar maður situr bara.
Já.
Og veist, eða, það er laust þarna, verið tvo, við fyrir þangað.
Já, og svo líka bara er gott að hafa eitthvað sem að svona hvetur Íslendinga til að taka upp einhverja nýjar venjur því að það er eiginlega alltaf mætt seint á allt
já,
á Íslandi
já.
En það er fínt kannski að svona maður fái stundum að finna það ef þú mætti seint þá situr okkur einhverjum skrýtnum stað kannski
nema þegar Dunkin Donuts opna þá er mætt sko hérna sólarhring fyrir
já,
tjald
eru þeir ennþá svona vinsælir
ég veit það ekki
ekki sér röðarna heil lengi
nei, og lukkutýri bara fara í sumafrí
já
hvað ert þú að tala lengi í fyrri hálfleik?
Já, þetta eru örugglega svona 40 mínútur eitthvað svoleiðis sýningin er örugglega 2 tímar kannski rúmlega ég veit ekki hversu lengi Ísmó talar hann er
Leggola,
hann er með miklu meira efni en ég og á ensku því hann býr í LA hann fór þarna út fyrir 3 árum og tók þátt í keppni á Laugh Factory sem er mjög frægur klúbbur og hann bara vann hana og það þráttur að vera kannski með svona brengluðustu enskuna af mörgum þeim sem voru að keppa þegar hann er með bara svona mjög harðan finnskan hreim og það er enda líka því það að það er léttara fyrir hann að lengja brandarann því hann talar miklu hægar heldur enn til þess ég þannig að hann svona so I was wondering maybe yes það er svona hann svona rekur sig í gegnum þetta og það býr til einhvern svona rytma sem að dáleiðir mann eila og það hlæri alveg trillingslega alltaf þegar hann er svo skemmtileg típa
Getur þú komið eitt skets fyrir okkur hérna? við slettum aðeins eitt atriði.
Nei, uppistand er yfirleitt ekki leikið aftur svona í útvarpi. Þa, nei, það vantar, vantar hundra manns, bara eitthvað. bara, bara eitthvað svona.
Þetta
er svona
þess að þeir eru eitthvað segir. Segðu brandara, segðu
eitthvað fyrir. Já, ég meina, ég er búin að hlæja þessu manni bara, bara undir teppi. Sko.
Ég er enda mjög ánægð með það og, þarna, og, og veit það nefnilega og þakka að kjalla fyrir það. En þetta er svona pínlít eins og að vera fótboltamaður og vera beðnum að skora mark út á götu, sko, það telur ekkert.
Já, ef maður kemur með markið.
Já, maður kemur með markið og fær einhver stig fyrir það riðlakeppni.
Já, mark, það búið.
En með Ísland alltaf að sýna, ekki?
Jú, við byrjum alltaf á hverju ári bara í janúar. Við tökum við leitt fyrstu eða aðra helgin í janúar og svo keyrum við það bara í 14-16 helgar bara á hverju ári og svo fyrir við bara í langa pásu.
Já.
Við þurfum, við erum svona eins og tún, það þarf að hvíla það svona aðeins.
Mm. Hvíla tún, vera, áður, áður að slegja það enn.
Áður, já, og plæja akkurinn aftur og sá nýjum grínfræjum.
Já, já.
Já, ég fór á sýningu hjá okkur í vetur og ég sko hló mjög.
Já, dát, takk já. Það, virkilega að vera það.
Já. Það við ætlum að fá eitt lag, svo ætlum að halda áfram með þig.
Snillt.
Þú ert ekkert farin, sko.
Nei.
Þetta er að Bruno Mars á K100 Valtir var að sækja sér nýja skó Hann ætlar að fara út að hlaupa í dag
Róleg
Hvað, háhæluðum skó, númer 47
Nei,
wow.
til sér númer 47
6
6, 46
Mér erstu rosalega mikið líf og fjör hérna Þið eru upp í Við tættir hádegismóar sem við erum upp í
Já.
Við erum sem sagt í morgunblaðshúsinu
Höllinni
Já, mér finnst það erla svolítið magna sko Alltaf því hugsa kanan, þá tengið það einhvern veginn bara við Keflavík
Já.
Svo eruð bara með, þið eruð með svona einhverja FM stöð og Davíð Oddsson í skrifstofu á móti ykkur
Já.
Og skrifstofan fyrir neðan hann, þar Andri Sönd
Það Andri Sönd
Þetta frábært kombo
Hvílík bland, Davíð ekki að detta hérna inn og taka aflýsingar og svona
hann kem, hann, Nei, ekki, hann hefur ekki komið hingað sko, en hann, hann fyrir niður í kakósúpu og bröðlur
Já.
Ég
verið til að fá hann hérna inn í klefan bara eitthvað lesa einhvern vinsælda lista
Já, hann Davíð er skemmtilegur. Hann er hérna, já, það er, það er, þeir gerast ekki mikið formlegri heldur en Davíð Oddsson.
Mér dreymdi alltaf um að hann er með þátt, ég vildi alltaf að hann er með þátt sem áttu að heita FM 95 DAB, sem væri bara hann bara, já, hún er sæl, ja, það er, ja, það er, margtum að vera hér í kórnum, það er Justin Bieber, ætlum að gefa með það hér á eftir og já, það, það er ágætis viðburður á spott í kvöld, það er, Já, guð minn almáttur, ég hef ekki átt að aflita mér hárið, eitthvað svona við bara
Hvað kanntu margar eftir hermur?
Ekki margar, það bara, þetta, ég kann eiginlega bara hermur til fólki sem var hermt eftir þegar ég var unglingur
Já, kanntu með
Bara svona 90s, það er bara
Nú, ég er svo mikið fyrir svona
Það er bara Bubbi Mortens, ég er bara með, þú veist, það er, ég er bara að leik hann og svo er það, þessi Davíð hér, þessi róli Davíð hérna sem ég var verið með mjög lengi, er eiginlega bara stæling og Erni Árnasinni
En ekki Ólaf Ragnar?
Nei, ég aldrei geta leikið hann almennilega en upp, svona Jakob Frímann var alltaf í miklu upphaldi mér líka
Ákvæðu með hann
Hún segir mér nú hugur hér að Valtýr minn Björn ágæti drengur Háfætti ættlaugur Frengarsvors, eitthvað svona sko Þetta er, það er voða gaman að detta í hann
Já
En ég dáist að góðum eftir hermum Því ég mjög latur að bæta við og hermi eiginlega bara eftir einhverjum sem einhver er byrjar að hermi eftir fyrir
Tekur meira stjórnmálamenn heldur en einhverja aðra þú nefndir hann tónlistamenn, Bubba og Jakob Frímann.
Já, ég held að þetta sé eiginlega það sem ég get hermt eftir, sko. Ég var einhver tíma með einhverjar svona aðrar eftir hermur sem komu og fóru, svo bara gleymi þessu.
Já.
En mikið að gera í því að fara hérna, taka þeim svona veistlu, eða svona ræðumaður kvöldsins eða veistlustjórið?
Nei, ég bara að fara og skemmta, bara 15-20 mínútur upp í standi.
Já.
Já, en hvað er svo framöndan hjá þér? Svona?
Það sem er núna gerast með þessari sýningu og þessum sýningum um helgina er að þetta er í raun upphitun, við erum að gera þetta alltaf á ensku, það kannski er rétt að það komið fram, þetta er ekki á íslensku og finnsku heldur, báðir að tala ensku.
Leggóla
tala ensku og hann er sem sagt að hitta upp fyrir hátíð sem er í Kanada, sem heitir Just for Laughs og er í Montreal og er mjög stór og ein stærsta grínhátíð bara í heimi. Og ég er síðan að gera slíktið sama því ég er að fara til Edinborgar í ágúst og fer út annan ágúst og verð í mánuð.
Já.
Og verð þar með uppistand á hverjum degi á comedy klub sem heitir The Monkey Barrel.
The Monkey Barrel.
Það eru ekki bórið svona fram í
Edinborgar. Nei, ekki
Monkey þarna. Barrel.
Já, Monkey Barrel.
It's a bra bríkt, múlíkt nýtt við nýtt.
Kóttum við þennan aftur.
It's a bra bríkt, múlíkt við nýtt.
Já. Hvað þetta?
Þetta skoska.
Þetta skoska.
It's a bright and beautiful moonlight night tonight.
Vá, wow, þetta svo margar og það svo, það til svo rosalegi framburur einmitt, sko. þegar Trainspotting myndin þegar hún var send til bandarækjana þá döbbuður hana aftur en á skosku
Já.
Bara með minni skoskum hreim þannig að þið voru að segja þú veist well you can me I'm all the type of cool that's for both like og það bara var því breytt í aðeins skýra well you can me I'm all the type of cool eitthvað svona það var samt eil alveg eins
ég get sagt ykkur hún var textuð fyrir hérna enska áhorfundina
já. Ég skal trúa því
Nei, skildi ekki orð eða bara eitt og eitt
ég öfunda að skota svo mikið að þessu að vera með hennan hreim því að þetta verður svo Þetta verður svo mikill söngur í gríninu eða þú ert með uppistandið eins og Billy Connolly var svo ótrúlega góður að
Stórkostlegur
Bara, well, I need it somewhere to park my bike bara kannar fyrir svona upp og niður
Já.
Og svona harðmeltur líka en þetta bara svo sjarmirandi
Þú voru æfað þannig að verða út svo færði þér svona lager shandy, veistu hvað það
Nei
Nei, það sko, það hérna, af því þetta ekki sko, laugardaga og sunnudaga, byrja
já.
Helst á hádegi, sko, að þá fá þið svona, hérna, bjór og hella límónaði, eða spræt út í, og þá að laga sjandi, þá taka þér þinguna bara með svona sykri og áfengi.
Þetta er sama trikk og spammirir eru með, þeir taka alltaf hálfum bjór og hálfum spræt og kalla það glara.
Glara.
Það var hann svona klýr, hann sérði gegnum hann, hann glær, hann sér eitt glæran.
Það hljómar bæði mjög illa.
En það eru þá þú og fleiri þá skoskir eða hvað er þetta? Samansafn?
Það eru svona 3000 uppistandarar á Edinborgarhátíðinni og bara hver einasti staður í bænum er bara með comedy show allan daginn. Við getum fara á hárgreiðslustofu og það eru bara, já, það eru 15 uppistönd í dag. Það eru allir staðir með svið. Það
ég
allir...
ætla að fara til Edinborgar að láta klippa mig.
Þetta er algjörlega
uppistandi.
Brjáluðhátíð.
Hvenær er þetta?
Þetta er allan ágústmánuð, annan til 2008.
Gægja, já, það er ekkert smá.
Það er bara þess virða að fljúa bara á Glasgow og svo lestin yfir.
Það er ódýrar að fljúa til Edinborgar heldur en til Akureyrar.
Já, já.
Það er fullri virðingu fyrir Akureyri, þá er þetta bara staðan í flugmálum í dag.
Og Edinborgar er svo dásamleg borg, þannig að það er bara að gera skella sér.
Já,
aldjörn í Edinborgar.
Endilega pakka ferð út til að sjá mig.
Já,
og síðan eða langar að sjá hérna Iceland versus Finland, þá er það auðvitað, ennþá í bóði því að það eru miðar til á tix.is.
Já, á sunnudaginn.
Á sunnudaginn, já, morgun.
Morgun.
Á morgun.
Morgun.
Herri, takk.
Takk fyrir komuna.
Elsku Ari.
Snillíkur.